Oras na kaibigan, oras na para kumilos para sa iyong kinabukasan. Nandito na si Elezar kasama ang kanyang mga millionaire guests para tulungan ka. Tulungan ang sarili, pag-aralan o maksyon. Kumilos kaibigan!
Three, two, one. Hello mga kaibigan, welcome sa Kilos Kaibigan Show. Tayo po ay live na napapanood sa YouTube at mapapanood din po tayo sa YouTube, sa Facebook at mapapakinggan po tayo sa podcast ng Kilos Kaibigan Show. So kahit saan kayo nanonood at nakikinig, huwag kalimutang mag-subscribe dahil tayo po ay weekly na nag-i-interview ng mga top performer, top leader sa mundo ng MLM industry sa Pilipinas. So, ang layunin po ng Kilos Kaibigan Show ay tulungan ng mga nahihirapan at mga bagong networkers sa kanilang business sa pamamagitan ng pag-invite ng mga top leader, top performer sa mga iba't ibang company sa Pilipinas. So, for today's episode, mga kaibigan, napakaswerte natin dahil may isa na naman tayong top leader na na-invite sa isang top MLM company din. So, isa po siyang youngest top earner ng kanilang company, youngest millionaire, travel incentive qualifier po. So, nakapamasyal na po siya sa Bohol, Palawan, at Boracay. Current position niya is supervisor at isa po siyang top leader, mentor, and coach. So, ladies and gentlemen, please welcome po si Coach Arian Senes. Ayan, madam. Short introduction lang po.
Hello po.
So, kung meron kayong background pa na pwedeng i-share sa mga viewers natin, listeners, paano kayo nagsimula sa network marketing bago kayo naging... Ano yung background nyo bago kayo napakilala sa network marketing?
Yan. Thank you so much po, Coach. Bago ako pumasok sa MLM industry, ako po ay isang working student at ako po ay nagtitinda sa school, rumaraket din. So talagang malakas yung loob ko. Bakit? Kasi po, 18 years old pa lang ako, namatay na yung papa ko dahil sa colon cancer. Dahil ako po yung panganay, yung makaming magkakapatid, hindi ko po inaasa sa ibang tao yung pagkain namin everyday. Since yung mama ko at yung papa ko, nag-effort sila para mapag-aral ako, ginamit ko yon para kumita ko ng pera. So, hindi ako nahiya. Nag-iikot-ikot ako sa mga room. Nag-aalok-alok ako sa mga teacher. Nung mahablangka na ginagawa ng mama ko. So, bali lahat kaming magkakapatid dahil hindi naman mayaman, wala namang iniwang pamana, diba? Tatanggapin mo yung sitwasyon at marunong ka dapat intindihin yung sitwasyon, i-accept mo yung nangyari at mag-move on ka, tuloy ang laban. So, kaming magkakapatid, tinuloy namin yung laban namin. Tapos, after noon, dahil nakikita ko na hindi sapat yung kinikita namin magkakapatid, syempre busy sa school, ginawa ko, nag-apply ako ng trabaho, nag-call center ako, nag-apply ako ng trabaho sa tapat ng school ko. So, thanks God kasi sa tapat ng school ko, merong call center company. At awa ng Diyos, natanggap ako. So, nagtrabaho ako, nagtatrabaho ng gabi as call center agent. At sa umaga, pumapasok ako sa school. So, pumapasok ako sa school nang wala pang tulog. Talagang nandun lang ako sa likod, nakatayo ako. Kasi once na umupo ako sa upuan, tulog. Makakatulog ako. Yes. So, sabi ko, ayoko nang habang buhay akong ganito. Nananalangin ako sa Diyos na bigyan niya ako ng isang opportunity na kikita ako ng pera at the same time, hindi ganun sobrang pagod na talagang ano. Kasi totoong literal talaga na nag-nosebleed ako dahil sa sobrang pagod. So, ang ginawa ko, nag-apply ako bilang isang sales engineer sa isang construction company. At thanks God, natanggap ako kahit undergraduate ako that time, third year college ako. And ang tinatanggap nila dun sa company is mga graduate na, mga engineer na. That time, third year civil engineering student ako. Pero ang daladala ko dun is sabi ko, I can contribute sa company nyo. Sabi kong ganun. Willing po ako matuto. feeling po akong mag-training mm-hmm. para po magawa ko yung trabaho na papagawa niyo sa akin. And tinanggap nila ako. Okay. Working student ako po, pasok ko ako sa hapon after ng trabaho ko kasi 8 to 5 yun. So panggabi naman ako sa school. See. Eh dahil lahat kami nag-aaral, lima kami magkakapatid, dinagdagan ko yung work ko, nagdagdag ako ng online job. So sa gabi, pumapasok pa ako bilang isang English mm-hmm. teacher. Wow. Nagtuturo ko sa mga Chinese ng English. So, yes, yung ESL. So, nag-try din ako noon. And one time, nagpunta ako sa bahay ng friend ko and may nakita akong paper bag na sexy. Tapos, that time, ang taba ko as in. 33 inches yung waistline ko, kadalaga kong tao.
Okay.
Pinagkamalan pa akong nanay ng boyfriend ko.
Ayun, madam niya. Oo nga. So, yun nga pala. Tatanong ko nga kung sino yung nagpakilala sa inyo sa MLM. Tapos, kung ano yung relation mo dun sa tao na nagpakilala sa iyo. So, ituloy niyo lang po yung kwento.
Coach. Yes. Yung bahay na napuntahan ko na yon, na nakakita ko ng paper bag na sexy, yun na yon. Mm-hmm. Siya na yung taong nagpakilala sa akin ng MLM. Actually, hindi ako na-invite.
Mm-mm.
Kusa akong nagpa-member. Yes. Why?
Tamang
kasi
tao.
Kasi, yung paper bag na nakita ko, that time, kailangan ko talaga, gustong-gusto kong pumayat, pampapayat yun. Kaso kape, sabi ko, hala, hindi ako nagkakape. Sabi niya, bakit? Kasi nagpa-palpitate ako. Tapos, sabi niya sa akin, hindi nakaka-palpitate yung kape namin kasi plant-based. Try mo na. So, tinry ko, ininom ko. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako nag-palpitate. Inobservant ko yung sarili ko, pinawisan ako. At the same time, nag-poops ako at gumaan yung pakiramdam ko.
Okay.
So, that's the time na decide na ako na kung pwede na ako magbenta. She said mm-hmm. yes. So, mm-hmm. ang ginawa ko, nag-post, kinopy ko yung post niya. Sabi niya, i-copy ko lang daw yung post niya and i-post ko sa Facebook ko. And sobrang saya ko kasi, after 30 minutes, kasi nag-post ako, tapos ang daming tatanong kasi ang daming gustong pumayat.
Mm-hmm.
Tapos, after 30 minutes, nakapag-generate ako ng 3,000 worth of sales. 30
wow.
minutes, sabi ko, wow, may ganito palang klaseng hanap buhay. What mm-hmm. if karirin ko kaya to? So, I asked her kung paano mag-member sa ng office.
Mm-hmm. And nagmula so, by that time, hindi ka pa member. Nagpaalam ka lang kung pwede ka magbenta.
Yes, yeah, so nag-start ako bilang reseller. Hindi siya nahirapan sa akin. Ako mismo nag-decide kasi na-convince ako sa...
So, nag-reseller kayo?
Nag-join na ako. Yes.
Ayan,
start ako mag-reseller ng kungsang loob.
Yes,
kasi gusto ko makawala sa kahirapan. Alam mo yun, talagang kung may gusto kang mangyaring bago sa buhay mo, dapat may bago kang gawin. So, bago sa akin yun. So, naniniwala ako na may magbabago sa buhay ko kasi may gagawin akong bago. So, ganun siya. Di ba, simple logic yun. If maasa ka na may magbabago sa buhay mo, wala ka namang ginagawang bago. Diba?
Same, correct,
ano yung joke?
Correct.
Yes. So, dapat may gawin kang bago sa buhay mo. Lumabas ka sa comfort zone.
Correct.
So, lumabas ako sa comfort zone ko. Nag-member ako, kusa. Ako pa nagpunta sa opisina.
Wow.
Sobrang excited ako kasi bago sa buhay ko to. Tapos, na-reject ako. Yes. May mga rejections. Madami. Sobra as in. May mga nangaasar.
Sa initial.
Na mga nangaasar na batikang networker.
Ayun.
Para sa mga kagaya ko na first timer sa negosyo.
Yes, coach.
Kaya ako talagang sobrang sa mga bago lahat sa lahat ng networkers, sobrang proud ako sa kanilang lahat. Sobrang proud ako sa negosyo natin, sa career natin. Napaka magandang career ito. Na-realize ko, grabe yung time and financial freedom. Mahilig ka sa mag-travel, pero ayokong payagan ng boss ko kasi empleyado ka. So, nagta-travel ako sa imagination ko. Di ba? Because of this business, nakakapag-travel ka na, nakakapag-kumikita ka pa, nakakatulong ka pa. Sabi ko, wow! Di ba? Ito yung, nung nalaman ko yung purpose ko sa buhay, na mag-inspire ng tao, mag-empower ng people, lalo kung ginanahan. So, yung first 3 months ko, coach, nag-enjoy ako.
Oh, yun nga yung tatanong ko, coach, eh. Kamusta yung, nung initial na nag-join ka, kamusta yung first 3 months or first 1 year? Hindi ka ba nahirapan nga? Or kasi pagka-brand nyo ka, inosente ka pa, wala ka pang official training, wala ka pang background sa MLM. So, kamusta yung first 3 months, mga first year mo bilang isang networker?
Dahil nga po, nakita nila yung result sa akin. So, what I did, nag-try ako ng products, then after a week, nag-post ako ng before and after. So, ang daming nag-inquire. Nag-enjoy ako. Ibig sabihin, talagang if nagbebenta ka ng pampapayat, so dapat makita sa yung result para
correct.
Madali kang mag-convince ng tao. So, yun yung nangyari sa akin. Sila yung kusang lumalapit, sila yung kusang nag-join. Tapos, kumikita ako, nag-enjoy ako, masaya ako, kumikita ako sa direct selling ng 20,000 to 30,000 per week.
Wow.
Magandang kita yon. Pero nung nalaman ko na may kumikita sa company namin ng 30,000 to 50,000 a day, sabi ko. Kung siya nagawa niya, kaya ko din gawin yon. Kasi same lang kami ng products na binibenta. Same kami ng marketing plan na pinipresent. So, ibig sabihin, kailangan ko matutunan yung alam niya. So, ginawa ko, kumausap ako ng mga taong expert na. Ayan. Sumama ako sa mga taong gusto kong maging. Sumama ako sa mga milyonaryo at milyonarya. Kasi gusto kong maging milyonarya din.
Yan.
So, talagang kailangan surround mo yung sarili mo ng mga positive na tao.
Simula pa lang.
Yes. Nag-start pa lang ako. Talagang ganun na yung ginawa ko. Nag-enjoy ako, coach, kasi direct selling. Pero nung nagbi-build na ako, na nag-decide na akong mag-build. Sabi kasi sa akin, nung kumikita ng 30,000 to 50,000 per day, mag-build ka. Nung nag-build ako, doon na nag-start, coach.
Wow,
na
okay.
Na ma-reject ako.
Nung nag-build ka, yun. Ano yung pinakamahirap na naranasan mo during sa pag-building stage? Na syempre, nalagpasan mo, kaya ka naging successful ngayon. Ano yung pinakamahirap
na? Yes, coach. Pinakamahirap na alam kong maraming makaka-relate sa akin is yung against sa'yo yung parents mo sa ginagawa mo. Against sa'yo yung mga kapatid mo na yung kala mo na kung sino pa yung tutulong sa'yo, makakaintindi sa'yo, sila pa yung unang magda-down sa'yo at hindi maniniwala sa'yo. Relatives mo, diba? Parang yung mga kaibigan mo, lalayuan ka kasi natatakot silang recruitin mo sila. Na-experience ko yun. Na-reject ako ng maraming beses. Umiyak ako ng maraming beses. At ang ginawa ko, kaya ako nalagpasan yun, matenda ko ng training para malaman ko kung ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong maging reaction sa mga taong nagre-reject sa akin, ano yung dapat kong maging isipan, maging emotions, and maging actions. So, umatenda ako ng training, tinuro sa training na normal yon. Hindi lang ako yung nakaka-experience nun. Sa lahat na nanonood na bagong networkers, hindi lang ikaw
Correct. Ang
naka-experience na i-reject ng pamilya. Even kahit tanungin mo yung mga ibang mga top performers, millionaires club, lahat yan, pati mga asawa pa nila, nag-reject sa kanila. Pero ang ginawa ko, inintindi ko na hindi nila nakita yung ganda ng negosyo. Hindi ako yung nakakita.
Correct.
Ako yung nakarinig ng training. Ako yung nakakita ng marketing plan. Ako yung nakakita ng kumpanya na magandang opportunity. Kaya itutuloy ko to kahit anong mangyari. Napuyat ako. Napagod ako. Normal yan. Huwag kang susuko agad. Napagod ako. Why? Siyempre, umaga pa lang, aalis ka na. Pagbalik mo, madaling araw na. Tapos, sisermonan ka pa. Diba?
Oo nga.
Yun ang mahirap. Excited na excited ka. Buhay na buhay yung pangarap mo. Pag-uwi mo, saka na naman galing. Ano naman yung power-power na yan? Ganyan. Na-experience ko po yun. And I know marami sa inyo. Marami sa inyo nanonood ngayon na experience yan. Umiyak ako. Nagsabi ako sa upline ko. And ang ginawa ko, sa kanila muna ako tumira. Sa upline ko ako tumira. And sabi ko, pwede ba ako dyan tumira sa inyo? Kasi talagang gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto ko pang matuto. Gusto kong maging kagaya ng upline ko na successful na sa business. So, tinanggap niya ako sa kanila. And unti-unti natanggap na ng family ko. So, una kong ginawa, inintindi ko sila na hindi nila nakita yung opportunity ako nakakita. Pangalawa, inaccept ko na ngayon lang yan. Pag ako kumikita na dito, may iintindihan din nila. At baka sabihin pa nila sa akin, buti nilang matigas ang ulo mo. At tinuloy mo pa rin. At totoo nga, nangyari nga. And nag-move on agad ako. Okay. Nag-move on agad ako na nung sinisermon na ako, sermon, pasok dito, marami nang gustong kumausap sa akin na relatives ko na huminto na ako sa negosyong to. Kasi sa pamilya namin, sa buong angkan namin, ako lang ang networker.
Oh, first blood.
Most of them.
First blood pa. Mm-mm.
Yes, as in, lahat sila, halos lahat sila engineers. Kaya nga, engineering din yung course ko. Diba ganun naman yun sa family? Mag-engineer ka kasi si ganito, engineer.
Oh,
o, diba?
Oo.
Yun coach, kaya ako siya napagtagumpayan.
Okay, inspiring coach. Alam ko maraming matututo yung mga nagsisimulang networker para malaman nila yung dadaanan pa nilang hirap. So, normal lang yun. Kapag nanay-negative kayo coach, mga nasisiraan ng loob, ano yung ginagawa niyong pang-motivate? Meron ba kayong favorite na mga book, mga quotes para kapag down na down kayo, iisipin nyo lang yung goal nyo ulit para action agad, tuloy-tuloy lang. Meron ba kayong pang-motivate sa sarili? Paano mo minomotivate yung sarili?
Ay, grabe, coach. Una, syempre, nananalangin ako.
Mm-hmm.
Na huwag ako mawalan ng lakas ng loob. Una, nagpe-pray. Kasi hindi mo talaga kaya mag-isa. Lalo na yung environment mo against, diba? Against sa'yo. Number one is prayer. Manalangin ka. And, syempre, maganda talaga yung close ka kay God, di ba? And yung favorite ko, siguro favorite ko na Bible verse, yan.
Mm.
Yung favorite ko na Bible verse, coach, is yung Mark 11:24. Yan. Na kapag nanalangin ka, sumampalataya ka na natanggap mo na.
Nice. Ayan. Okay.
Diba? So, every time na nagpipray ako, sumasampalataya ako na natanggap ko na. Ini-imagine ko na nasa akin na yung pinapanalangin ko, pinagpapanata ko, nasa akin na. Finifeel ko na umakit ako sa stage.
Yes.
Na-awardan ako. Finifeel ko na dati ako pumapalakpak lang dun sa baba. Darating yung time na ako naman yung papalakpakan dun sa stage. Ni-imagine ko yun, nalangin ako. And nareceive ko. Sabi ko, yung unang-unang na-awardan ako, birthday pa ng mama ko yun.
Mm-mm.
Unang-unang umakit ako sa stage, in-awardan ako, birthday ng mama ko yun. Sobrang proud na proud siya sa akin. Sobrang,
wow,
sobrang saya niya.
Coach.
Talagang, sabi niya, buti na lang matigas ulo mo. Kasi, at nakita niya yung mga taong nagti-thank you sa akin. Imagine, napakaraming nagti-thank you sa akin. Na nagsasabi sa kanya, thank you po sa anak niyo kasi po pinapalakas po yung loob ko, pinapalakas po yung loob namin. So,
yes, coach.
Sobrang nakakatuwa.
Oo nga, ang ganda ng journey niyo, coach, sa industry. At well, bago tayo magtapos, coach, gusto ko magpasalamat ulit dahil binigyan niyo kami ng oras. Alam ko mga leader ngayon is busy. Quarantine man yan o hindi, alam ko maya't maya yung mga meeting natin. So, thank you very much sa oras. At bago tayo magtapos, coach, ang question ko for the last part, pagsamahin ko na. Dahil, halimbawa, bigyan natin ng situation. So, halimbawa, pinadala kayo sa isang lugar na wala kayong kakilala o kaibigan. So, final tips po, paano nyo i-build yung grupo mo sa simula? Halimbawa, wala kang kakilala, wala kang kaibigan, pero yung skills at knowledge mo, nasa iyo na. So, paano ka magsisimula uli sa business? Madadaanan na rin natin yung final tips para sa mga nagsisimulang networker. And finally, pwede nyo na rin i-close. Saan kayo pwedeng i-contactin kung gustong mag-reach out ng mga audience natin na mga nahihirapang networkers, saan kayo pwedeng i-follow sa social media? May Instagram ka ba? YouTube? Facebook? Sige, Coach. Final tips.
Thank you so much, Coach. Actually, ang ganda ng tanong mo. Na-experience ko yan. Siyempre ako as coach na, may grupo na, gusto ko ma-experience ulit yung bago pumunta sa lugar na wala pang yung company doon namin. So, ginawa ko, nagpunta ako mag-isa sa Davao.
Yes.
Wala akong kakilala. Dala ko lang sarili ko, yung knowledge ko, yung skills ko, lakas ng loob, at yung pera ko, budget ko papunta doon. Why? Kasi gusto ko mag-build ng grupo doon. So, nakakatuwa kasi very excited ako, nakinaabahan, syempre first time. So, ang ginawa ko, Coach, nag-pray, tapos nagplano ako ng gagawin. At isa sa mga technique, very effective na ginawa ko para makabuild ako ng grupo, makapagpa-pay in ako doon. Imagine, wala kang kakilala, mag-a-approach ka ng tao para magpa-pay in. So, ang ginawa ko, yung mga kape namin, tinanggal ko sa box. Yung bawat sachet, dinikitan ko ng pangalan, contact number, email address. Dinikitan ko yon and pinamimigay ko yon.
Okay, sample.
Sabi
okay,
ko,
sample products.
Sabi ko, hi sis, libre tong kape, bibigay ko sa'yo. Try mo lang. Organic to, huwag ka mag-alala, safe to. Pwede mo rin siyang i-search sa internet bago mo siya i-try. Tapos, 100% tinatanggap yung ganun. Kasi nag-try ako before nang namigay ako ng flyers. Na-experience ko yan.
Mm-hmm.
Isa ako namigay ako ng flyers sa iba't ibang lugar. Namigay ako ng calling cards. Most of them, kinakrampled lang yung pinigay mo tapos tatapon. Imagine that. Pero ginagawa ko, pinupulot ko ulit tapos inaayos ko ulit. Sinasabi ko sa sarili ko na kailangan mong daanan to, process to para tumatag ka.
Okay.
Tinetest ka lang kung susuko ka na ba, susukuan mo na ba yung pangarap mo o magpapatuloy ka. Sorry siya, hindi ako yung nireject niya. Yung opportunity nireject niya. Sayang, para sa kanya na sana yun. So, ginawa ko ng sample products, very effective. Try nyo din po. Then, ang ina-explain ko, ang ibinibida ko, hindi yung mga naging resulta ko na. Kasi, mas nakakabaliw yung mababaliw ka sa resulta mo. Mas nakakabaliw yung mababaliw ka sa income mo. Diba? Oo, very good. May inspired ka sa upline mo na kumikita ng maganda sa negosyo, sa company. Very good yun. Pero, pinaka-very good as in kapag ikaw na din yung kumikita kagaya ng sa upline mo. Diba? So, hindi ako pinapahiya ng products namin kasi napakaganda niya. Lahat na nag-try, kinontak ako. So, dahil may contact number doon, kinontak ako, nakipag-meet ako. Tapos, hindi ako nang babaliw. Sa kultura namin, sa company namin, walang baliwan. Ito si ganito, ganyan, ganyan, hindi. So, ang ginawa ko sa kanya, ito yung mga natulungan ng products. So, sa products and marketing plan ko siya and explain. Wala rin baliwan na sa isang araw kikita ka ng 50,000, mag-join ka lang. Hindi, hindi. Kailangan mong yung realidad. Tapos, mamaya nag-join. So, sabi mo, isang araw lang kikita ka ng 50,000, yari ka. So, dapat, totoo kang networker, huwag kang mambabaliw. Maging totoo ka sa pinagpepresentan mo, huwag mong lolokohin na ganito lang, makakapag kikitaan na ng ganito. Huwag. So, ang gagawin mo lang, explain yung products and marketing plan. Pag nag-join, thank you. Pag hindi, so what? Next. Okay? So, ganun lang po yung ginawa ko. Tapos, yung kinakainan ko na karinderya, hinahanap yung may-ari ng karinderya, yung may-ari ng restaurant, no?
Mm-hmm.
Kinakausap ko yung tinuluyan kong hotel. Tapos, if ayaw niya ng business, halimbawa, nag-present ako dun sa may-ari ng karinderya.
Mm-hmm.
Tapos, ayaw niya. Sasabihin ko, hindi ako masasaktan. Sasabihin ko, ay sis, baka may kakilala ka na interesado magnegosyo. Yan.
So, pag walang referral, yes.
Yes, referral. Nangihingi ako ng referral. Okay lang naman kahit ayaw mo, wala naman itong pilitan. Ang sa akin lang, ma-share ko sa'yo. Yun yung approach ko.
Correct.
Ang sa akin lang, ma-share ko sa'yo yung products na dala-dala ko. Imagine, galing pa akong Manila. Pero dahil gusto kong makatulong dito sa Davao, sa lugar nyo, dinala ko tong produkto na to dito dahil napakarami na natulungan na to dito and I'm sure marami rin matutulungan to sa lugar nyo. I explain ko, tas na, maganda ba yung products? Yes. Okay lang ba? I-share ko na din sa'yo yung marketing plan kung paano kumita gamit ang sistema ng company. Sige sis, usually naman sasagot sila ng ano, sabihin ko, ito yung kitaan. So, dapat may naka-ready ka na 5 minutes na may explain mo na yung lahat ng ways ng kitaan. So, dapat may summary ka na ng, halimbawa, unang kitaan, direct selling. Pag naabenta ka ng kape, ganito yung SRP, ito yung kita profit. So, next, pag nagkaroon ka ng, di ba, next, may direct referral bonus. Pag nagkaroon ka ng referral, nag-join sa'yo, ganito, ganyan. Next.
Marketing plan.
Third, leverage. Kapag wala ka nang ginagawa dito, yung mga napa-join mo, sila naman yung nag-start mag-share ng business. Tapos, fourth, sa yung fourth na kitaan, may rebates kang makukuha sa bawat products na binibili ng buong organization mo worldwide, diba? Kapag nagkaroon ka ng position dito, may additional kang income. Tapos may free travels pa. So, mabilis lang, diba? So, hindi mo kailangan na, kasi ang tao, diba? Lalo pag busy. So, that aalamin mo din, okay lang ba? Yun yung magic word. Okay lang ba?
Okay lang
I-share
ba?
I-share ko sa'yo. I-share ko sa'yo yung benefits ng products. Okay lang ba kung i-share ko sa'yo yung 5 ways to earn? Okay lang. Ang isa pa sa sineset ko bago ako mag-present. Bago ako mag-present, very effective to na nandito po ako para i-share sa inyo ang products, benefits at ang marketing plan. Wala pong pilitan kung wala pong pilitan ito. 'Yon. So dapat sabihin mo wala pong pilitan ito. Hindi po kayong obligadong bumili, hindi po kayo obligadong mag-join para kumalma siya. Kasi habang pinapresentan mo 'yan, nag-iisip 'yan eh. Kasi sabi niya, bibentahan lang ako 'to, rekrutin lang ako nito, 'di ba? Ano ba 'yun? Diba? Ano ba dadahilan ko, 'di ba? So dapat ikaw pag nagpe-present para makinig siya sa iyo, isa sa mga natutunan ko 'yan na dapat yun yung sasabihin mo sa kanya na okay lang po, wala pong pilitan to, hindi ka obligadong bumili, hindi ka obligadong mag-join, ang sa akin lang po, pakinggan nyo lang po yung sasabihin ko po kung okay lang po sa inyo.
Yun.
In a nice way, no, dapat hindi ka mayabang na ito na ako, ito ako, yung upline ko ganito, hindi dapat ganun. In a nice way mo siyang i-approach, tao ka dapat kausap. Ganun po siya. And yung tips ko po para sa lahat na nag-start sa ganitong business, no, very important yung creative process na natutunan ko sa free training namin, sa MLM awareness namin. Very thankful ako sa chairman namin, Mr. Chris Puntanar, na tinuro niya sa amin tong ganitong knowledge, wisdom, very helpful. Una, forgive. Hindi ka magiging successful kung may sama ng loob ka. Dapat matuto kang magpatawad. Patawarin mo lahat ng nagsalita ng masama sa'yo. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo lahat ng mga sitwasyon na nangyari sa'yo na hindi maganda. Patawarin mo. Forgive, forgive. Bakit? Yan kasi, pag hindi ka nagpo-forgive, hinaharang mo yung blessings. Imbis na babagsak na yung blessings sa'yo, hinaharang mo, ito kasi yung sama ng loob eh. Diba? Kahit anong think positive mo, think positive ka ng think positive. Kung yung feelings mo negative, yung result negative pa rin. So, dapat align yung iniisip mo, yung nararamdaman mo, diba? So, para gumaan yung pakiramdam mo, kailangan mo mag-forgive. Kailangan matuto kang magpatawad. Okay? Next, dapat kapag nag-ask ka, kapag nag-pray ka, positive. May nagpipray kasi na, Lord, hirap na hirap na ako. Bakit wala akong ma-recruit? Bakit wala akong mabenta? Bakit yung kasama ko? Sabay lang naman kami. Diba? Sabay lang naman kami nag-join. Pero bakit siya? May di man ang pay-in. Ako wala. Diba? So, dapat pag nag-ask ka, God, thank you. Siguro kaya wala pa akong pay-in kasi baka kasi hindi pa ako ready maging leader. Baka kasi may dapat pa akong matutunan. Saka ako magkakaroon. Yun yung mindset ko dati nung hindi pa ako nakaka-recruit. Hindi pa ako ready maging leader. Nire-ready lang ako para kapag dumating na yung mga magagaling na leader sa grupo ko, eh kaya kong i-handle.
Handa ka
at
na rin.
Nagkatotoo. Kasi nire-ready ka. Ni-ready ka, pinag-training ka muna niya bago ako na-recruit ng mga nakapagpa-join ako ng mga batikang networkers na talaga mga top earners na sa company, pero nag-join sa akin. Why? Kasi pinirepair ka ni God, nag-training ka kasi. Diba? So, huwag ka maiinip. And next, believe, maniwala ka na makukuha mo yung pinanalangin mo. And in order for you to receive, para matanggap mo yung mga hinihiling mo, that matuto ka mag-give, matuto ka magbigay. So, nagbibigay ako, hindi lang pera ang pwede mong ibigay, itulong sa kapwa. Tumutulong ako sa cross lines ko kasi naiintindihan ko yung giving eh. So, tumutulong ako sa cross lines ko na kumita siya. Tumutulong ako sa cross lines ko na pe-presentan ko yung invite niya para pag nag-join siya, yung invite niya nakatulong ako para umasenso yung cross lines ko. So, sa company namin, very healthy yung uplines, cross lines, and downline na relationship. Walang sulutan. Talagang tutulungan kami. Iyon yung sa pinagmamalaki ko sa company namin. And next, be thankful. Be thankful always, no? Even maliliit na bagay. So, pagising ko, nananalangin ako, salamat po, Ama. Dahil humihinga pa ako, buhay pa ako. Magagamit ko pa itong buhay na to para magawa ko yung purpose ko. Kung bakit ako nabuhay dito sa mundo. Even yung mata ko, pinagpapasalamat ko yan. Kasi hindi lahat nakakakita. Mm-mm. Hindi lahat nakakapagsalita, hindi lahat nakakarinig. So, dahil focus ka kasi sa lahat ng wala ka, kaya ka masama loob sa Diyos. So, tingnan mo din lahat ng binibigay sa'yo ng Diyos na wala sa iba, pero nasa'yo. Diba? So, be thankful always. Ayan. So, isa din sa na gamit ko para maging successful ako sa ganitong industriya, eh, hinanap ko yung strength ko. Strengths ko, natagalan ako dati, alam niyo kung bakit. Mm-hmm. Kasi gusto ko pinupuri ako pag naaagawa ako ng maganda. Gusto ko pinupuri ako. Ang love language ko is appreciation. Kahit hindi mo ubigyan ng material na bagay, kahit hindi mo ubigyan ng mga regalo, basta i-appreciate mo ako, good ka sa akin. Nung dumating ang point na walang nag-appreciate sa'yo, bumagal ako. Why? Tatampo ko eh. So, nung inalis ko yun, kahit purihin nyo o kahit hindi nyo upurihin, magtatrabaho ako. Binago ko yung mindset ko. Kahit wala nag-a-appreciate sa akin, okay lang. Basta ako gagawin ko yung kung alam ko kung ano yung tama. Diba? So, dapat baka pareho tayo na appreciation din yung love language mo na para ma-feel mo na love ka ng tao, eh, ina-appreciate ka. Naku, mababagal ka dyan. No? Okay. So, kahit walang nakita ng tinatrabaho mo, kahit walang nakaka-appreciate sa'yo, kahit hindi ka kinakamusta ng upline mo, huwag ka magtatampo. Tuloy mo lang, dumiretso ka pa rin. Bakit? Pag yumaman ka, ikaw din mag-e-enjoy. Diba? Pag kumita ka ng malaki, ikaw din mag-e-enjoy. Diba? Ikaw makikinabang ng lahat ng tatrabahuhin mo. Huwag mo isipin, maikinabang upline ko. No. Ikaw ang mag-e-enjoy at ang pamilya mo. Diba? Kapag ipatawag ka ng party sa bahay nyo, sino nandun? Pamilya mo. Pero sila yung nag-reject sa'yo. Pero sino gusto mong kasama? Pamilya mo pa rin. Diba? So, next, dahil ako, natagalan din ako dahil bina-workout ko yung weakness ko. Kasi, nakita ko si ganito, ganito yung ginagawa niya, ganito rin gagawin ko. Si ganito, ganito ginagawa niya, ganito rin gagawin ko. Eh, yun yung strength nila. Yun yung weakness ko. So, hinanap ko yung talent na binigay sa akin ng Diyos. Hinanap ko yung strengths ko, ano yung ginagawa ko na magaling. Doon ka mag-focus. So, nag-focus ako sa public speaking. Kaya ko mag-talk sa harap ng libo-libong tao. Isa yan sa strengths ko. Na-experience ko na mag-host ng malalaking events ng company. Why? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako. Diba? Yung iba, weakness nila yon. Diyos ko, hindi mo sila mapapatayo sa harap ng limang tao. Diba?
Ito.
Pero, karamihan. Magaling sila. Karamihan ganun. Diba? Kung hindi mo strength yon, no, kung talagang ano, baka kasi magaling ka sa pagmamodel. So, i-model mo yung products. Isa sa mga weakness ko din yung mga ganun-ganun na aura-aura. Diba? Pero tinatry ko yung best ko para i-model yung products. Pero meron kasi talaga na magagaling umaura. Diba? Pero takot magsalita sa harapan ng maraming tao. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hanapin mo yung strengths mo. So, isa sa mga strength ko, communication. Kahit malaking tao, kahit mga board of directors, kahit mga milyonaryo, bilyonaryo, kaya kong kausapin. Why? Kasi tao din sila, di ba? Kapag inisip mo na, hello, milyonaryo yun. Hello, gusto mo maging milyonaryo. So, dapat ang tingin mo, magka-level lang kayo. Pero, in a nice way, huwag mayabang. No po? Mm-hmm. Next, isa sa mga strength ko, friendly. And yung mentoring, I love to coach, I love to empower people.
Yes, coach.
And next po is power of attitude, always feel good, appreciate little things, choose the people you surround with, you know? Choose the people you surround yourself with, positive people. Kung gusto mo maging milyonaryo, huwag kang bumarkada sa mga lasinggero. Ganun ka simple. Choose the music you listen to. Huwag mong papakinggan pagising mo sa umaga. Parang di ko yata kaya. Nako, kaka-problema tayo niyan, no? Huwag kang maikinig ng mga music na nakakalungkot, na nakakapagpababa ng energy mo. So, mainig ka ng mga music na nakakapag-uplift sa'yo, nakakapag-boost sa'yo, nakakapagpa-inspire sa'yo. And yung movies na pinapanood mo. So, sa amin, ako matagal na akong hindi nanonood ng TV. Kasi drama, di ba?
Balita.
Yung mga palabas, balita, negative. So, manood ko ng movie, highly recommended, The Secret. Ayan. Kung gusto mo talagang maging ano, nung sinabi sa akin to, pinanood ko to agad. In The Secret na movie, maganda po yan. Sa Netflix, meron po yan. And the books you're reading, be careful din po. Be aware sa librong binabasa mo. So, mga highly recommended ko po yung mga author po is si John Maxwell, Zig Ziglar,
Kinkitan.
Yes, opo. Choose the seminar you attend, no? Hindi ka attend ng attend, mamaya ina-attendan mong seminar eh yung weakness mo, no? About sa programming ng computer, hihirapan ka nga doon. Ang strength mo nga public speaking. Di umattend ka ng seminar about public speaking. Okay? Next, alignment. Be aware of your emotions, of your mind, your actions, apat yan, and the words you speak, no? Malas-malas ko naman talaga. Nako! Huwag mo sasabihin yan. Huwag mo sasabihin yan.
Attraction, no?
Ang hirap-hirap kumita ng pera. Ang hirap-hirap mag-recruit. Ang hirap-hirap magbenta. Huwag. Kung nagawa mo dati, huwag mo na uulitin. Sabihin mo, thank you, Lord. Makakabenta ako ngayon, diba? Makaka-recruit ako today. Thank you, Lord. Ganyan. Natutunan ko paano mag-prospecting. Gagamitin ko yung ideas na yun, diba? So, yung sinasabi, thank you, Lord. Ang yaman-yaman ko na. Ang dami-daming laman ng wallet ko. Grabe, puro tago 1,000. Diba?
Correct.
Kung ano yung gusto mong mangyari,
correct,
yun dapat yung sinasabi mo, iniisip mo at nararamdaman mo. Kasi kung magkakakontra yan, matatagalan ka talaga. What else? So, yung attitude mo ay dapat maayos. So, kung for example, may dinner party, di ba? Dinner party. Itong tawag ko dito, dinner party guest. Natutunan ko to sa seminar sa ni Vishan Lakyani sa Mind Valley Quest. So, the dinner party guest. So, isipin mo yung tatlong tao na ayaw mong i-invite kapag may dinner party ka sa mansion mo. Sino yung tatlong tao ang ayaw mong i-invite?
Mm-hmm.
Ano yung dahilan? Bakit ayaw mo silang i-invite? Yung unang tao, bakit? Masungit kasi. Pangalawa, kasi hindi ako nire-replyan sinlang. Pangatlong tao, kasi kuripot yun. Diba? Mga ganun. Yung pangatlong tao, yung tatlong tao naman na gustong-gusto mo i-invite na kapag may dinner party ka sa bahay mo, sa mansion mo, sino yung tatlong tao una mo i-invite? And ano yung dahilan bakit mo sila i-invite, diba? Ah, kasi yun, galante yun. Kasi yun, matalino yun. Ah, kasi yun, marami siyang, giver siya, mapag-share siya ng mga wisdom niya. Marami akong natututunan sa kanya. So, ikaw, tingin mo, kapag may dinner party ba yung tao, tingin mo saan kanila ilalagay? Doon sa gusto kang invite o sa ayaw kang i-invite? Diba?
Oh,
so, kailangan, make sure, ayusin mo attitude mo kung gusto mong lagi kang i-invite sa dinner party.
Correct.
Okay? Next, power of goal setting always starts with why. No, very important. Natutunan ko to sa libro ni Simon Sinek, Starts with Why. Kasi kapag na-start ka sa what, yung benefits agad, and how, anong gagawin ko, ano yung benefits? Ano gagawin ko? Eh, hindi malalim yung why mo, yung objective mo. Mabilis kang susuko. So, you have to start with why. No, ano yung objectives mo? Ano yung objectives mo? Bakit gusto mo mag-networking? Bakit kailangan mo yumaman? Bakit gustong-gusto mong yumaman? Diba? Bakit kailangan mong yumaman sa networking? And then what? Benefits. Kapag yumaman ka, ito yung benefits. Sulat mo. Okay? Then, how? Plan of actions. Yung mga gagawin mo, prospecting, atin on training, susurang yung sarili ko sa mga taong positive. Then next, who? People who can help. Okay? So, yun yung lista mo. Why, what, how, and who. Yung who, sila yung mga upline mo, crosslines mo, Millionaires Club, Car Achiever, Top Performer, Board of Directors, yung mga tao makakatulong sa'yo na expert sa business. Okay? Mm-hmm. And next, power of focus. No? Always remember what you focus expands. Kapag nagpo-focus ka sa problema, dadami ang problema, darami ang mga ina-attract mo kasi. Pero kapag nagpo-focus ka sa solutions, ano kayang solution para matuto kong mag-recruit? Yan. Tanungin si upline o matinang training. Okay? Huwag kang mag-focus sa problema. Hindi ako makarecruit. Mag-focus ka sa solution. Okay? Sa solution. And always, ito, power of visualization. Every night before you sleep, imagine mo na nasa'yo na lahat ng pangarap mo.
Visualize.
Imagine mo na nasa loob ka na ng bahay mo. Anong itsura ng kwarto mo? Anong itsura ng bahay mo? Ilang floors?
Wow.
Anong kulay ng pintura? Gano'ng ala yung TV? May gym ka sa bahay mo? May mini theater ka sa bahay mo? May mini bar ka sa bahay mo? Ano ba ba? May prayer room ka sa bahay mo? May swimming pool ba? Diba? Tapos, yung sasakyan mo, anong color, diba? Visualization, power of visualization.
Detail.
Why? Isa sa mga favorite ko na quote po is, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Galing yan kay Bob Proctor ng The Secret. Thank you so much. And you can reach me on my Facebook. You can search my full name po, Ariane, A-R-I-A-N-E, Jane, J-A-N-E, Rivera, diba? And my last name is Senes, S-E-N-E-S.
Okay.
That's my Facebook, and my page po is Ariane Senes. Thank you so much!
Okay, Coach, maraming salamat. Ayan, napakaraming learnings nito, mga kaibigan. So, doon pa lang sa tip ni Coach na kung paano ko mag-start from scratch. Ayan. So, ang dami-dami ng tips doon, bukod doon sa mga tips na binigay pa niya. So, kung kailangan yung panoorin ng tatlong beses to, dapat panoorin yung tatlong beses kasi marami talaga kayong mapupulot ng mga tips dito. Lalong-lalo na kung kayo'y lagi ng negative, lagi ng nahihirapan. Okay, so Coach, thank you very much ulit. At sana marami pa tayong matulungang mga networkers. Maraming salamat ulit sa oras na binigay nyo. Thank you very much. Thank you very much.
Maraming
Have a good
salamat
night po. Maraming salamat.
Thank you for listening. For more information, visit www.kiloskaibigan.com. Sana'y may natutunan ka kay Elizar and friends. Paalala, practice what you learned today. See you again next time sa Kilos Kaibigan Show!